Люди з іменами. Не варто гадати, від кого розпочати представлення. Йоанна Гв'язда та її чоловік Анджей Гв'язда – засновники вільних профспілок. Люди великого серця і кришталевої чесності. Їхній спокій і знання давали відчуття безпеки. Я довіряла першому враженню. Зі здивуванням усвідомила, що, незважаючи на відсутність у мене вищої освіти, вони цілком нормальні, такі безпосередні, сердечні, зрозумілі. Це не означає, що я одразу почувалася вільно, оскільки на суднобудівному заводі дистанція між інженером та робітником була величезною. Гв'язди були і лишилися для мене авторитетами, гідними найвищої поваги. Минуло багато часу, перш ніж я змогла повірити, що між нами також можлива щира дружба. Протягом 15 років, з самого початку нашого знайомства, для мене завжди була важливою їхня думка в кожній, навіть особистій, справі. Про них єдиних можу сказати, що вони мене ніколи не підвели. А інші? У той час я високо цінувала також Богдана Борусевича, поведінка якого, покій і впевненість у собі вправляли на мене враження, подібне Йоанні й Анджею. Я знала, що як член КОР, Комітету захисту робітників, він не підписав декларацію вільних профспілок, але співпрацював з нами і був на першому плані. Комітет захисту робітників мав величезне значення для активістів, хоч комітет був проти створення вільних профспілок, стверджуючи, що в такому разі може бути втрачена можливість нас захищати. Аліна Піньковська, нині дружина Богдана, маленька тендітна білявка, колись була мені дуже близькою. Вона працювала медсестрою в заводському шпиталі. Пригнічена особистими проблемами, вона, подібно мені, шукала місця, де могла бути корисною, робити щось для інших. З нею я не почувалася несміливо, ми могли легко знайти спільну мову. Обидві лише розпочинали політичну освіту. Бував у моїй квартирі і Кшиштоф Вишковський – симпатичний, молодий, але вже сивий редактор робітника. Незадовго Вишковський перебрався до Кракова. Дуже гарне враження справив на мене Лешик Качинський – молодий правник. Він тоді закінчив докторську дисертацію. Компрометація могла унеможливити його захист, тому ми намагалися його оберігати. Він не показував своїх зв'язків із нашою групою, але завжди був до послуг там, де він нам був потрібен, навчав і допомагав. А через багато років я з прикрим подивом слухала слова президента Верховної контрольно-ревізійної палати Леха Качинського. На деякі афери потрібно закрити очі заради успіху реформ. Важко не згадати Едвіна Мишка, корабельного маляра, чиє ім'я поряд із Йоанною і Анджеєм Гв'яздами, Кшиштофом Вишковським і Антонієм Соколовським фігурує у списку засновників вільних профспілок. 29 квітня 1978 року – точна дата створення вільних профспілок. Мишк активно співпрацював з Комітетом захисту робітників, користувався великою довірою профспілкових діячів, які доручили йому роль скарбника. Він усіх нас ошукав. Всередині 1979 року ми дізналися, що він був агентом Служби безпеки. Нам посприяв випадок. Мишк вчинив якесь подружнє шахрайство, і скривджена жінка прийшла до нас і розповіла про свої проблеми і відсутність реакції з боку правоохоронних органів і правосуддя. Ми мусили бути обережними. Проаналізували цілу серію дивних подій і провалів з незрозумілих причин, зниклі плакати, про які знала тільки я і Мишк. У якийсь момент Мишк зрозумів, що ми більше йому не довіряємо. І вирішив піти. Але перш ніж це зробити, йому вдалося ще витратити частину наших грошей і видати фальшивий номер роботника Вибжежа, робітника узбережжя. Лешик Качинський, якому я переказала про виявлену зраду Мишка, вигукнув: «Це неможливо! Я довіряв йому більше, ніж Борусевичу!» З Лехом Валенцею я познайомилася під час першої зустрічі в моєму будинкові. Можливо, мені довелося б його зустріти раніше. До 1976 року він працював на Гданській судоверфі, а в 1970-му, за його словами, був лідером страйку, але я не могла його пригадати. Пізніше я почула імена ще двох лідерів. Одного разу це був Ришард Кудла, іншого – Казіміш Шолох. І кожен з них мав бути єдиним лідером. На першій зустрічі Валенця стверджував, що він ішов на півкроку попереду натовпу, який атакував воєводський комітет ПОРП. На наступній ця відстань, як у рибальській історії, зросла до 2 метрів. Згадував також про якесь засідання страйкового комітету, на якому його обрали головою. Він уже збирався встати і вести, коли директор Зачик притримав його за рукав. Можна було вірити чи ні, але треба визнати, що він вмів яскраво розповідати. Я зачаровано слухала, як справно він умудрявся поширювати листівки, утікаючи від есбеків. Яким сміливим і винахідливим був. Навіть коли з'ясувалося, що в названому ним місті ніхто не чув про листівки, він не знітився. Знайшов якесь пояснення. Взагалі його було важко збентежити. Якось, можливо, бажаючи підтвердити свою провідну роль в подіях грудня, він сказав, що в січні 71-го його викликали на допит як ватажка страйку впізнати в фільмі відомі йому обличчя учасників вуличних заворушень. На слова Йоанни Гвязди – «О, тепер ми знаємо, чому було так багато арештів у 71-му році. То ти зробив нам цю маленьку послугу?» Він відповів, «Дурна, то теж люди, з якими треба працювати». Ймовірно, хотів нас запевнити, що серед міліціонерів, які його допитували, він проводив політичну агітацію. Валенса завжди все знав краще. Вже на першій зустрічі у мене вдома дав усім це зрозуміти. «Чого ви так тут до дупи робите? Це треба організувати, треба ефективно, тут треба ось так». «Згода, пане Валенсо? Власне, ми чекали на когось, хто організує все ефективно. Прошу, нехай пан це візьме на себе», – спокійно відповів Анджей Гвязда. Такою була, вочевидь, спеціальність робітників верфі, що їхній перший прихід на секретне зібрання вимагав від організаторів великої поміркованості. Я не вип'ячувалася, тільки дуже соромилася своїх недоліків. Пізніше я замислювалася, як так могло статися, що Валенса завжди виходив сухим. А, наприклад, Антоні Соколовський, один із засновників вільних профспілок, був дуже суворо засуджений і негайно виключений із Союзу засновників за помилку, у якій він сам зізнався і яку сам собі не пробачив до смерті. Соколовський не бував у мене вдома. У травні 1978 року, за місяць після створення вільних профспілок, ми подякували йому за співпрацю. Його драма відома з переказів. Він був немолодим, хворобливим працівником верфі, який вже кілька років не працював і безрезультатно пред'являв позов через втрату здоров'я. Коли його ім'я з'явилося поряд з іменами Гвязд, Борусевича і Вишковського під текстом декларації засновників вільних профспілок, його викликали до міліції. Перед ним поклали більше 200 тисяч злотих, а на той час місячна зарплата становила близько 2 тисяч злотих і заяву про засудження діяльності спілки. Підписав. Узяв гроші. Дуже скоро він відчув докори сумління. Навіть гроші, величезна сума, його зовсім не тішили. Він приїхав з ними до Борусевича, хотів передати його для опозиції, благав дати йому шанс повернутися, але Богдан був непохитним. Для слабких і тих, хто вагається, у нас немає місця. Антоні Соколовський не дочекався серпня. Він помер, покинутий друзями і колегами. Трагічна жертва багаторічної важкої праці, хвилин слабкості і мук сумління. Він не вмів себе захистити. Не вмів зробити з себе героя, який втрачає своє добре ім'я, щоб отримати гроші для організації. Хтось інший, напевне, зміг би.